Vi er altså inne i salmenes bok, vi er i salme 62. David sier at de tråkker ham ned som en folkemengde tråkker ned et gjerde, men han sier at det får være det samme hvis det bare er Guds vilje. I vers 5 i salme 62 leser vi, «Ja, de legger planer om å styrte ham ned fra hans høyde. De elsker svik. De velsigner nok med munn, men i sitt hjerte forbanner de.» La oss forsøke å forstå Davids handlingsmønster under det bittre angrepet på Shimei. Da David var på tronen, bøyde Shimei seg som de alle andre gjorde, men han var fri til å uttrykke det hat som bodde i hans hjerte. Så var han rask med å forbanne David da han flyktet fra Jerusalem og kastet stein etter ham. David har en lojal offiser, og navnet hans er Abishai, en sønn av Seruja, som sa til kongen, «Hvorfor skal denne døde hunden forbannes, min herre kongen? Jeg ber deg om å få dra over og hugge hodet av ham.» Om vi ønsker et eksempel fra Bibelen på hva som menes med «hevnen er min», «jeg vil gjengjelde», sier Herren, da lytt til David når han svarer sin kaptein. Og kongen svarte, «La ham forbanne, for Herren har sagt til ham forbanne David. Hvem vil da si, hvorfor har du gjort dette?» Med andre ord sier David at Gud har tillatt ham å forbanne, så derfor la han forbanne meg. Har du noensinne tenkt over at Gud kan ha gitt deg en bestemt fiende i en bestemt hensikt å prøve deg så du kan bli bedre kristen? Bli ikke opprørt når du merker at du har fiender eller vanskeligheter som Gud tillater å blokkere veien for deg. Han mener ikke å være hard mot deg, og jeg skulle ønske at vi hadde en så sterk tillit til Gud at vi ikke til enhver tid ber om at veien foran oss skal være jevn og asfaltert. Så har vi troens tidevær da. Når er det tid til tro? Er det på en solskinnsdag når det ikke finnes en sky på himlen? Er det tider når alt går nøyaktig etter plan, og det er ingenting som uroer ditt utsyn? Davids svar er at den beste tid å stole på Gud er i krisetiden i ditt liv. Vers 6. Vær stille for Gud, min sjel. Fra han kommer mitt håp. Dette er Bibelens definisjon av bønn. Dette er bønn, virkelig bønn. Mitt håp kommer fra ham. David sier her at han ikke kommer med noen praniske ønsker, at han krever at Gud nå virkelig må gripe inn og gjøre noe. Fra han kommer mitt håp. David venter at Gud skal nedfelle i hans hjerte det han vil ha gjort, og derfor vil han be om at det som er best må skje fyldest. Vi kan jo undre oss igjennom ikke en eller annen from person i Davids nærhet ville ha foreslått for ham at når han nå var i en slik knipesituasjon, så burde han organisere et bønnemøte. Til det tror jeg David ville ha svart at hele hans liv var et liv i bønn. Fra ham kommer mitt håp. Her er en illustrasjon til det Paulus har i tankene når han sier, «Be uavlatelig». Med det mener ikke Paulus at det skal gå på kne og forbli der 24 timer i døgnet. Men Paulus mente dog at du får gå ned på dine knær og be, og så leve i denne bønns forventning 24 timer i døgnet. Så David kommer ikke til å kalle inn til bønnemøte. Faktisk kan det overraske oss at denne salmen ikke har noen begjæring i seg i det hele tatt. Vi merker at hele salmen ånder av denne bønns atmosfære. Han er en mann som er så overlatt til Gud at hele hans liv og all hans gjerning, ja, det er bønn. Når vi nå ser den gamle kongen foran oss vandre ut av Jerusalem, så kan vi høre ham gråte. Men disse ytre forhold bleikner når vi får et glimt inn i det dypeste i hans hjerte. For han er en mann som er helt overlatt til Gud, og han vil gå med Gud uansett. Andre mennesker ville ha blitt bitre, men ikke David. Han sier noe veldig her. Min sjel, vent bare på Gud. Dette ensrettede håp til Gud som ligger i teksten blir borte delvis i den nye oversettelsen. I den gamle gjentas formuleringen i vers 2, bare i håp til Gud, det er mer riktig i forhold til den Guds konsentrasjon som salmen ånder av. Vers 7, bare han er mitt fjell og min frelse. Han er min borg, jeg skal ikke rokkes. Dette er den sentrale sannheten i salmen, og dette er den sentrale sannhet også i David sitt liv. Dette er den dynamo som driver hans liv, og det er årsaken til at han var et hode høyere enn alle andre herskere på historiens fundament. Det er dette som lar ham kaste en skygge langs tidens korridorer. Bare han er mitt fjell. Når vi kommer til Det nye testamentet, kan vi se hva den Herre Jesus mener når han uttaler disse mektige ordene. Den som faller på denne stein skal bli knust, men den som den faller på skal males til støv. Kristus er den klippen, den stein. Det kommer en dag da denne steinen, som ikke er skåret ut med menneskehånd, vil falle på denne jord. I dag kan du falle på denne steinen, og de som faller på den vil bli frelst. David sa, bare han er mitt fjell, han alene er den jeg stoler på. Min trone vakler, Jerusalem er i opprør, folk har vendt seg mot meg, men jeg står på klippen. Han hadde lært den fantastiske leksen han. Vers 8 og 9. Min frelse og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell, jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud, øs ut for ham det som fyller hjertet. Gud er vår tilflukt. Dette er en meget, meget personlig salme. Legg merke til at Gud er min frelse, min ære, mitt faste fjell, min tilflukt. Nå vil vi se litt på troens triumf. Vers 10 i salm 62. Mennesken er som et pust. Menneskebarna svikter. På vektskålen vipper de opp. De er alle lettere enn luft. Han har lært at han ikke kan stole på massene, for de er så vinglete. Han har lært at mennesker som ellers kan være strålende slik som Akitofel, kan han ikke stole på. Han kan ikke lene seg på dem, og det er noe av det første en ny kristen må lære. Ikke stol på mennesker, men på Gud. Mange nye kristne er blitt mismodige. Ja, de er blitt skuffet. For de hadde kanskje blikket sitt mest festet på mennesker. David visste hele tiden at han ikke kunne stole på mennesker. Så hans tro var hele tiden festet på Gud. Han hvilte på en klippe som ikke kunne rokkes. Og så sier han oss videre at vi ikke kan stole på materielle ting heller. Vers 11. Sett ikke lit til vold eller fåfengt håp til rov. Om rikdommen vokser, så la det ikke fange ditt sinn. Og lytt nå til konklusjonen. Hvorfor kan du stole på Gud? Vers 12. En ting har Gud talt til meg, to ting har jeg hørt, at det er Gud som har makten. Du kan stole på Gud fordi han kan gjøre alt som krever makt. Han har all makt, og alt som er i hans sinn kan han gjøre. Makten fantes ikke i David. Han var bare en stor konge fordi Gud gjorde ham til en stor konge. Når han ble tvunget av mennesket til å drive ham bort fra Jerusalem, og når det ikke er Guds vilje at han skal vende tilbake, så vil han ikke vende tilbake. Men dette overlater han til Gud, for han alene har all makt. Å, om vi kunne lære noe av dette alle sammen. Det gale begjæret etter makt er det sterkeste og ødeleggende element i vår verden i dag. I kampen for å vinne makt er vi blitt hverandres fiender. Men David sier han har oppdaget at med virkelig makt så følger det noe annet, et annet element med alltid. Vers 13. og at du er trofast, Herre, for du lønner enhver etter det han har gjort. Om du har makt, så må du være i stand til å vise barmhjertighet. David sier at hans Gud som kan utøve makt, er også en Gud som kan vise barmhjertighet. Til Sadok sa han at han ønsket at han skulle ta nådestolen tilbake og plassere den i tempelet, for han selv ville finne nåde for Gud. I selve senteret, selve hjertepunktet for det gamle testamentets religion, møter vi denne nådestolen. Og i hjertet av den kristne tro er det også tale om daglig nåde. La meg forsøke å komme med et forslag. Denne salmen beskriver bare det dyrebare fellesskapet med Gud. David tømmer bare ut sitt hjerte for Herren. Han snakker med Gud og sier til ham, «Det er du alene som er min frelse. Du alene er min klippe.» Så mange mennesker blir forknytt i et bønnemøte eller i en gudstjeneste. De kjenner et press i bønn, de ønsker å si de rette ting og si de rette ordene. Offentlig bønn er en god ting, men la meg foreslå at du går avsides og ber alene til Gud. Be høyt. Kanskje du kan ta tid når du er på reis eller parkerer bilen til side for veien for en stund. Eller går du en tur og snakker med Herren eller finner et lite rom i ditt eget hjem der du er alene. Finn et sted der du kan være alene og stille innenfor Guds åsyn. Og så kan du ta lokket av. Da er det tid til å ta på seg en rustning. Men det er også en tid å ta av seg rustningen. Og stå der naken og ubeskyttet for Gud. Du vil merke at det vil gjøre deg godt. Det er medisin for knyttet sinn. Og det var så langt vi kom i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Salmenes bok, og vi er nå kommet til salme 63. Tørst etter livets vann kan vi vel sette som overskrift eller tema for dette. Den er veldig viktig i salmen. Dette er en salme av David en gang han var i Judea-ørken. Og dette er også en spesiell salme. Det er en balsam som er blitt tømt over mange slags sår. Det er en førstehjelp for alle slag dette. Det er en salve som kan legges på sår for å hjelpe dem som kan helbredes. Det har vært en mektig salme for menigheten gjennom årene. Den taler om å tørste etter livets vann. Chrysostomos skriver at det var bestemt av oldkirkens fedre at ingen dag skulle gå uten at denne salmen ble sunget. Og i oldkirken ble denne salmen sunget hver morgen, eller hver gang det var et offentlig samling. Det begynte alltid med dette når morgengudstjenesten kom i gang med denne veldige saken. Denne salmen er et uttrykk for skjønne tanker. Nå må du høre, det står altså i salme 63, 2 og 3. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Mitt legeme stunder etter deg i det øde, tørre, vannløse land. Så skuer jeg deg i helligdommen og ser din makt og herlighet. Det er troen, og troen alene som kan tale slik. Gud, den evige overgår all menneskelig tenkning. Han er skaperen, han er forløseren, han er min far. Det var han David søkte. Han visste hva det vil si å være tørst. Han hadde skjult seg i hulene ved Døde Havet, og det er noe av det tørreste landskap man kan se. Det er et sted der det er lett å bli tørst. Davids sjel tørstet etter Gud. Kjenner du det slik på denne måten å ha et forhold til Herren av og til at du tørster? Har du kjærlighet til ham? Eller er han blitt en byrde for deg? Å, hvor vi må tørste etter ham. Vers 5 og 6. Så vil jeg love deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. Da mettes min sjel med fete retter, med jublende lepper priser jeg deg. David sier at han vil heller ha fellesskap med Gud enn de deiligste retter. Vers 7-8. Jeg tenker på deg når jeg ligger og hviler, og grunner på deg hver nattevakt, for du har vært en hjelp for meg, jeg jubler i skyggen av dine vinger. David tenkte på Gud, han mediterte over ham, i tider når han ikke kunne eller hadde anledning til å sove. Å meditere over Guds godhet er langt bedre enn å ligge og telle sauer. Vers 9. Min sjel henger fast ved deg, du holder meg oppe med din høyre hånd. Må Gud si at vår sjel henger fast ved ham. Dette er en stor salme. Husk at det er en morgensalme, og at den blir sunget hver eneste gudstjeneste i den første menigheten. Kanskje vi ikke kan synge den i våre dager. Ja, hvem vet. Nå går vi over i salme 64. De onde kan vinne, men Gud skal dømme dem. Denne salmen har også en historisk bakgrunn i Davids liv, selv om vi ikke kan fastsette det nøyaktig. Profetisk sett er den fremover til denne dag når Israel vil være i store vanskeligheter og den gudfryktige rest vil bruke denne salmen. Noen vil kanskje si det slik, sannelig skal si at det er mange salmer som er avsatt for Jakobs sine trengsler. Ja, det er det, og folket vil trenge hver eneste en av dem. Men dette er også en god salme. For hvem? For deg og for meg. La oss se salme 64, 2 og 3. Hør min røst når jeg klager, Gud, vern mitt liv mot skremmende fiender. Skjul meg for de onde som legger planer mot meg, for de bråkende mengde av ugjerningsmenn. Enda en gang ber David om at Gud skal skjule ham. Denne bønn var David igjen og igjen. Hans tilflukt var bønn. Det var den eneste tilflukt han hadde, og bønn er den eneste tilflukt Israel vil ha under den store trengselen. Denne korte salmen konkluderer med at David uttrykker sin tillit til Gud. Hans Gud var hans eneste håp. Vers 8-11. Da skyter Gud en pil imot dem, plutselig blir de truffet. Deres egen tunge har brakt dem til fall. Alle som ser dem rister på hodet, alle mennesker blir forferdet. De forteller om Guds gjerning og skjønner det verk han gjør. Den rettferdige gleder seg i Herren og søker tilflukt hos ham. Alle oppriktige av hjerte priser seg lykkelige. Når jeg ser på verden i dag, er jeg kommet til den konklusjonen at vårt håp ikke lenger kan ligge hverken i statsmenn eller politikere, eller hva det måtte være. Vårt håp er ikke lenger vitenskap eller utdanning. De har alle et mer eller mindre sviktende grunnlag. Nei, vi må gjøre det David gjorde, og det Israel vil gjøre i fremtiden. Vi må se opp. Gud er vårt eneste håp i dag. Og det var det vi tok med oss fra salme 64. Vi vil nå se litt på salme 65 og 66. Og det er også tusenårsrikets salmer. Til korlederen en Davids salme, en sang. Den er kjent som en gjenopprettelsens salme. Inntil den tid kommer da alt det gjennomrettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter, som det står i Apostlenes gjerninger 3.21. Gjenopprettelse av alle ting. Det betyr ikke at alle blir frelst. De som holder fast ved den læren om restituering, bruker dette verset for å støtte sin teori. Hva betyr nøyaktig disse alle ting som skal være gjenstand for gjenopprettelse? Når Paulus sa i Filippenserbrevet 3.8 at «Jeg regner alt som tap», mente han da alle ting i Guds univers? Selvfølgelig ikke. Så også her, alle ting begrenser ved det som følger etter. Alt det skal gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine profeter. Profeten har talt om Israels gjenopprettelse. Det finnes ikke en eneste profeti om omvendelse og gjenopprettelse for de døde som ikke ville vite av Herren. Vers 2 i salme 65. Gud, det er rett å lovsynge deg på Sion og holde de løfter som er gitt deg. Dette verset taler ikke om himmelsk Sion. Det er et geografisk punkt her nede på jorden, og det finnes skilt som peker ut veien til Sions berge. Når David taler om Sion, så mener han det stedet. Vers 5. Salig er den som du velger ut, så du lar ham komme nær til deg og bo i dine tempelgårder. Vi mettes med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel. Som et gjenløst folk uttrykker det i sin lykke. Vers 10-14. Du har gjestet jorden og gitt den regn. Du har gjort den overdådig rik. Guds bekk er full av vann. Du sørger for at kornet vokser. Slik legger du alt til rette. Du vanner fôrene, jevner plogveltene og bløter opp jorden med regn. Du signer det som gror på den. Du kroner året med gode gaver. Det drypper av fruktbarhet i dine hjulspor. Det drypper selv på øde beitemarker. Rundt haugene er det jubel. Markene er kledd med sauer og dalene dekket med korn. Det lyder gledesrop og sang. Alt synger. Ja, dette er et skjønt bilde på tusenårsriken, og markene skal blomstre som en rose på jorden, til sist skal finne fred. Salme 66 til korlederen, en sang, en salme, skrev David den. Det sies ikke noe om det, men han kunne ha gjort det. Det gis ingen historisk bakgrunn for noe her, men mange har gjettet på hva som kunne være årsak til at den ble skrevet. Det er en salme som priser Gud og er full av tilbedelse. Vers 8. Folkestammer, pris vår Gud, eller lovsangen lyder høyt for ham. Dette verset peker frem mot den dagen når Israel i sannhet skal besitte sitt land. Esekiel forteller oss at på denne dag vil de ofre takkoffer. Hva er forklaringen på det? På samme måte som de offret i det gamle testamentet som et uttrykk for Kristi komme, så vil de i fremtiden gi offer som vil se tilbake på Kristi komme. Hvert land vil peke på det Guds lam som tar bort verdens synd. Vi går nå over i salme 67, og tema på denne salmen, velsignelse og lovprisning for tusenårsriket. Dette er en av de korteste profetiske salmer. Den har bare 8 vers. Denne salmen åpenbarer Guds endelige lengsel og hensikt for denne jord. Det er en stor salme om riket. Den er blitt karakterisert av noen som en misjonssalme. Det er verdt å stille spørsmål om dette virkelig er en misjonssalme som vi tenker på den. Faktisk så er menigheten ikke inne i denne salmen. Som den som eventuelt skulle bedrive, eller få den til å virke for denne misjonen. Det er vanskelig å få øye på menigheten i det hele tatt i salmen med unntak av visse symboler. For eksempel merker vi oss i salmen 45 at menigheten er dronningen i Ofirgull. Dette er et bilde av menigheten med den Herre Jesus Kristus når han hersker over jorden. Salme 67 er en profetisk salme. Den ser ut over denne tidsalder til rikets tid. Under tusenårsriket vil du se en verden som er omvendt, en renovert, en verden som Gud vil velsigne oss i, og hele jorden skal frykte ham. Forbannelsen vil være borte, og vi vil kunne synge lovprisningssanger. Ja, da skal vi kunne istemme alle sammen et halleluja-kor. Selv om vi ikke får det så lett til i dagens situasjon. Vel, det var så langt vi kom i dag. Når vi møtes neste gang, så vil vi se hva denne salmen kan bringe oss av glede og oppmuntring. Takk for nå, må Gud være med deg.